Наш гость. Наш гость. Наш гость. Лепо поздравljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Z nami je Tone Košir. Lepo pozdravljeni, Tone.
Lep pozdrav.
Me veseli, da ste prišli v naš studio, ker slutim, da imate zanimivo življenjsko zgodbo, pa bi začela kar na začetku, če tudi malce geografsko opišete, kje vam je teklo prvih 5 let življenja, kako to, da ste potem tam šli naprej in potem počasi naprej.
Dolge Nive, kjer sem se rodil, so kilometr severozahodno od Suhega dola, kjer sem kasnejša leta preživel. V Suhem dolu pri Koširju je bil namreč doma moj ata, Janez Košir. Mama pa na Dolgih Nivah in se je tja pržen. Tam sem torej preživel prvih 5 let.
In kako se spominjate tistega časa?
Zelo malo spomina je ostalo na tista prva leta, ker se je začela že pri 4. letu druga svetovna vojna, potem pa smo nekak živeli, kot smo, in 42. leta, že takole sredi novembra, je bilo tega razmirja s domačo družino nekako na tej lokaciji konec.
Če takole pomislimo, a ne, so to kar zgodnja leta, 5 let, to ni neka doba, da bi človek šel v svet. Kako se je to zgodilo?
Brat je bil v Mauthausnu, najstarejši, in je bil odpuščen v težkem zdravstvenem stanju z jetko, se je vrnil in je obležal doma. Mama ga je negovala, zdaj pa nas je bilo še takrat živih 11, z njim ured 12 otrok, ena sestra, drugi pa vsi fantje. In mende sem bil najbolj neugnan od vse tiste številne fantovske zasedbe in tako so se dogovorili, da naj bi se umaknil. Naj bi me umaknili k stari mami in dvema tetama. Tam je bil že moj starejši brat in kaže, da mi je bilo to kar všeč in sem tam ostal.
Kako pa ste doživeli to, da greste od doma? Zdaj ste rekli, da vam je bilo všeč, ali je ostalo kaj občutka mogoče take prikrajšanosti zaradi tega? Ali se vam vseeno zdi, da ste šli na boljše?
Po mojem iz razmir doma, ki so bile takrat novembra 42, ko sem prišel na kmetijo, kodar je bil po svoje mir. Tam se vojna takrat razen smrti, 3 smrti, 2 zaradi vojne in ta 3. tudi zaradi okupacije to pri nas doma, tam se mi je zdelo sorazmirno, mirno, v zatišju in tam sem pognal prav mal korenine.
Kako se pa tistega časa potem spominjate, ko ste začeli poganjati korenine, kako je stara mama in 2 teti, kakšna družba so bili za vas, 5, 6-letnika, 7-letnika potem?
Ja, stara mama je veliko vedla, bila je mirna, razsodna ženska, smo jo onikali, taka je bila navada. To je bil pravzaprav tudi edin človek, ki smo ga v življenju in tudi potem, ko je umrla, še vedno govoril, je matca umrl. No, doma smo očeta tikal, mamo vikal, tu smo staro mamo onikal, tako sem se navadil razlikovati vse 3 stopne v tistem, da smo očeta tikal in ga imel radi, bil je veliko odsoten, pa zmeri kaj prinesel otrokom. Mame smo se bolj bal kot očeta, ker je morala skrbeti za vse. Stara mama je pa bila temu bis po tem, kar sem doživel vsega, bila spoštovana ženska.
Koliko ste bili pa stari takrat, ko je stara mama umrla?
Leta 52 sem bil že 15 let. Že preko, takrat sem bil že v gimnaziji v Ljubljani.
Ali ste se sami odločili, da greste v gimnazijo? Je kdo od teh vaših starejših prepoznal vašo nadarjenost in bistrost in je rekel, ha, Toneta bomo pa v šole poslali, naj se kaj izuči? Kako je bilo s tem?
Mislim, da v kakšni posebni nadarjenosti ali čem takem ne pokazal govoriti. Imel sem pa delovne navade, tam je bila sorazmerno velika kmetija, vojska je pobrala vse in sva bila z bratom, pa tri ženske. In takrat se pač navadiš delati. In vedno sem pravzaprav nadomestil pomankanje talentov z delavnostjo in ustrajnostjo.
Kako se pa spominjate tistega časa po vojni? Starejši ljudje vedo povedati, kako je vsega manjkalo, če pa je že bila kakšna krava pri hiši, so jo nekako ponašili, so jo vzeli zato, ker je bilo v tistih časih vse skupno, seveda za nekatere, za tiste, ki so vodili, ne?
Ja, ker sem bil koj po vojni razglašen za pastirja, kar je pomenilo zgodne vstajanje, paša, tečt domov, hiter mal pojest, tečt v šolo, je imelo to svoje posledice, ker sem se navadil zelo zgodaj brat, mal računat, pisat, to me je teta pri štrikanju ali predenju spotoma malo učila, seveda se jezila, ker se ni dalo vsega takole nadaljavo in morala prekinti pa pokazati. To ne gre tak preprosto, kot v šoli. Najn je, zato sem se v šoli dolgo časa. Tisto, kar so takrat učili, žal imel sem tečajnico, je z nekaj meseci tečaja in ko sem ponavljal tretji razred, sem potem na letu jesen našolano, prijazno, temu bi zdaj dejal narejeno učiteljico in takoj sva začela sodelovati, če sem prej najdel vsak vzrok, da nisem šel v šolo, zdaj nikoli nisem manjkal.
S čim vas je tako pritegnila?
Imela je poseben prijem. Prej, bud iz tebe ne bo nikoli nič. Zdaj naenkrat se ti pa tole kar znaš, a bi vedel, kako zgleda tovarna. In ko smo se ene tri leta prej ali dve leti prej pelali na breze z enim tovornakom, sem špegal pod cerado, pa videl iskro in sem potem narisal tako streho pa nekaj spod. Kje pa to videl? Znala je vzbuditi. Ko sem bil 6 tednov za volj škarlatinke, takrat se je ležalo 6 tednov na infekcijski tule v Ljubljan, to ni imel nobenih posledic. To je bilo v tretjem razredu na koncu.
Kako ste se pa potem odločili za nadaljevanje šolanja? Kaj vas je zanimalo? 15 let človek že približno ve, kaj bi, vsaj na tako bolj na ohlapno, ne, kaj bi v življenju rad počel.
Popravim, 12, torej takrat, ko sem zaključil 4. razred, sem 49 imel 12 let. Ko je stara mama umrla, zdaj bi moral reči, ko so stara mama umrli, sem bil že 15 let. No in nikoli nisem drugače razmišljal, kot da bom šel v šolo in to se je potem tudi zgodilo. Ne da bi koga prašal in ne da bi se s kom kaj posvetval, ja, imeli smo teto na Črnučah, tudi tam so imeli kmetijo, smo se zelo hitro zmenili, oni rabijo pomoč, bom pomagal kmetvat, stanoval, zaslužil hrano in se vozil z vlakom v Ljubljano v gimnazijo.
Na katero gimnazijo ste hodili?
To je pa pestra zgodba. Na klasično prva 4 leta, ob vsem skupaj tudi po moji zaslugi, sem vstopil v klapo, ki se je oblikovala v 4. gimnaziji. Nas je bilo sošolcev kar lepo število in Matic Šukle, ki je bil pobudnik tega, je zorganiziral, da smo kolektivno šli na Nunsko, na 7. državno, z 4 leti latinščine, pa tako naprej. In tam je vse šlo potem elegantno do mature.
Kako se pa spominjate mature? Zdaj nekaj generacij, jaz konkretno sem tudi med tistimi, ki ni bilo treba opravljati mature, ker smo imeli blagodati usmerjenega izobraževanja s predmeti, kot so samoupravljanje s temelji marksizma in še druge neumnosti. Kako se spominjate vi vaše mature?
Ja, bilo je zanimivo. Namreč ravnatelj me je poklical na začetku 8. in mi dejal, v Kranju razpisujejo štipendijo, ti jo boš dobil, vendar pogoj, preselil se boš z kmetije v internat. Ti bomo zrihtali prostor. In sem ga dobil praktično ponujenega. In tam sva najprej začela z Antonom Nanutom, on je par mizi dirigiral, jaz sem ležal z dvignenim vzglavjem in se učil. To je bilo v domu Ivana Cankarja. Tam je bilo po svoje zelo zanimivo in to je vplivalo na to, da sem se kar dobro pripravil na maturo in jaz temu rečem, da ni bilo nobene pretresljive zadeve, ne pri maturi, ne v 8. razredu in je šlo skozi nekam logično.
Kako pa potem za nadaljevanje študija, kaj vas je gnalo?
Ja, in prej sem že omenil, da sem bil v 3. razredu 6 tednov v bolnici in se mi je zdelo grozno imenitno, bele halje, hodil so kje pa sem, imenitno se nam je zdelo, da smo lahko tam, kajti po škrlatinki že čez 5 dni nobenih sledov po bolezni. Mi smo morali biti v karanteni, neugnani in so nas komaj obvladali. Nobenega obiska, pa tako naprej. To mi je bilo grozno všeč. Po maturi sem se prijavil na medicino in ker sem rojen na dolgih nivah, živel sem v Suhem dolu, pri Koširju spada pod Ljubljano okolico, dolge nive pod Gorenjo vas, kasneje v občino Škofjo Loko, niso dobili mojega pravega naslova in ni bilo obvestila. Pride september, jaz brez obvestila grem na dekanat. Prašat, kaj s tem? Povem, kako se pišem, se primejo za glavo. Na 7 naslovov smo tole pošiljali na Štajersko, na Dolensko in zvem, da sem sprejet. Brez sprejemnega izpita, takrat so bili neke izpiti, ampak je bil uspeh v gimnaziji tolikšen, da ni bilo treba. Tako sem bil tam.
Ja, torej prišli ste na medicino, kar ni niti danes, niti takrat bilo mači kašelj. Kaj vas je pri tem delu posebej veselilo? Ali ste že na začetku vedeli, kaj bi specializirali? Oziroma vaše želje, vaši upi za poklic, ki ste si ga izbrali?
Ker sem imel štipendijo v Kranju, so bili koji za, mi dvignili, zvišali štipendijo, je nekak šlo. Pred klinika So bile neke zanimive težave, leta primirne, takrat je primirna. In ko je prišla klinika, mi je bilo pravzaprav približen glih vse všeč. Nač ne izstopali. Potem je bilo pa nekaj zanimivega, temu bi rekli, da je to bil je študentski upor proti feminizmu. Ena od kolegic leto prej je junija končala študij brez absolventskega staža. Bila je ta boljša. Dobivali smo se v Pajzlu, nekak je bilo znano, da mi kar dobro gre. In se rejali, hej vidva, da je ženska ta prva, ki je to naredila, vaj bomo pooblastili, da bo ta sodno delala, to je bila takrat neke vrste diploma, zaključek študija, en dan predno bo ta šla. Smo obiskala in jih 6 profesorjev in so nama šli na roke. Že prej sva vedela, na prvi rok je 30% lažje izpitali kolokvi. Potem so pa nama dejali, ja, tole bi šlo, ampak preštudirala bo ta snov iz literature, se prijavila na predčasni rok, bo ta pripuščena. Žal je Janezu za 1. maj umrla mama, nenadoma. Družina v dobu pri Domžalah, bili so organisti tam, je to težko prenesla in jih je dotolklo. In Janez je odstopil tako pokolesarsko, bi rekel. Se je to zgodilo in sem na koncu stal sam. Šlo je pa elegantno skozi in sem 2 dni pred uno kolegico končal, povem še to štorijo. Janez Milčinski, profesor, je bil ostrejši od docenta, mislim, da se je pisal Šmit. Sem se prijavil na Šmita. Janez Milčinski se vrne s potovanja, njegov docent nekam gre in naletim na Janeza.
Se pravi, dobili ste poklic, končali uspešno šolanje. Kje ste pa potem začeli prvo prakso?
Štipendijo so prenesli iz okraja, iz Kranja, na Loko, na Škofjo Loko. In tam je bil nek odbor, temu bi dejal po moderno za družbene dejavnosti in takrat je socialo, zdravstvo pa te zadeve imel, so mi dali štipendijo in ko sem končal študij, sem prinesel vsa potrebna potrdila in so dejali oglas v zdravstvenem domu, v Loki. In tako so me koj sprejeli v službo in povedali takole. Imamo velike potrebe, začel boš koj nadomeščati ob stažu. In tako sem se pelil iz Suhega Dola v Ljubljano z delavskim avtobusom, potem v Loko nadomeščal z večernim avtobusom v Suhi Dol. In tako je ta krog lepo deloval, dokler nisem šel v vojsko.
Ja, o je to še pred vojsko ste vi naredili študij in postali zdravnik, pred vojsko?
Pred.
Ja, to možje radi pripovedujejo, a ne? Kaj vse so doživeli, kako jim je bilo, ali ste vi bili leto in pol, 2 leti morda?
Eno leto.
Samo eno
zaradi
leto?
Zaradi tega, ker sem končal študij.
A, tako. Kje pa ste bili?
Beograd.
In kako vam je bilo?
Nač hudega. So me pol prevzeli za ambulantnega zdravnika in sem praktično na istem mestu pri Vojno-medicinski akademiji v leseni baraki, kodar je bila tudi ambulanta, pa prostor za zdravnika ambulantnega njihovega preživu 12 mesecev.
In kakšen občutek ste imeli, kakšen status smo imeli Slovenci v Beogradu v tistih letih?
Normalen. Bilo je v redu, nič hudega. Ja, dobil sem kar nekaj izhodov, ja, pa tudi domov. Ja, in s kolegom iz Ljubljane ja, sva nekak prišla do tega, da iz letalom hitrejš. Štipendijo sem šparil odprej in sva se potegnila z letalom v Ljubljano, z vlakom pa potem zvečer v nedeljo, celo noč vožne in zjutraj sem se narisal v kasarni.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Verjetno bi lahko naredila eno čisto posebno oddajo o zgodbah, ki ste jih poslušali pri svojih bolnikih. Seveda zdravnik mora poznati medicino, človekovo telo in tako naprej. Danes zdravniki pravijo, da je tega časa zelo malo, da je treba več gledati v računalnik in poskrbeti, da so vsi papiri točno napisani. Kdaj ste začeli poslušati te zgodbe in jih celo zbirati? Ali se je to začelo morda v ambulanti ali ne?
Ne. V tretjem in četrtem gimnazijskem razredu, to bi bil zdaj 8. in 9. razred osnovne šole, sem imel razredničarko, slovenistko Marijano Novak in nam je pri tem, ko smo obravnavali Janeza Trdino, razlagala, kako pomembno je to nabrano telo, je blago, naj kakšno reč, če jo zvemo doma, ko nam povejo, tudi zabeležijo. In to je bilo 53, 54 in v tem času sem začel kakšno stvar zabeležiti, ker sem bil v suhem dolu in narečje mi je bilo domače, zato ni bilo problemov, nekaj ostal v spominu, kakšno reč pa sem tudi zabeležil v narečju. No in potem je to raslo in raslo v ničemer skoraj, da ne povezano z mojim poklicem kasneje, pa tudi z mojo šolo sorazmirno malo, in nabralo se je iz takih zapisov veliko, veliko število teh pripovedi, ki sem jih zaradi pomankanja datumov grupiral v skupine po listkih, po zvezkih in podobno. In tako ja sem v času, ko je akademkinja je dr. Marija Stanonik iskala sodelavce za 50. Številko zbirke Glasovi, ki naj bi bila tista knjiga, ki bi pokrila srednjo Polansko dolino, me je v ekipo povabila. To je bilo aprila 2014. In od takrat naprej sem zadeve začel urejati. Po tistem sem jih tudi začel sistematsko iskati, tam kamor nisem posegel, ker je prišlo v srednji Poljanski dolini do zastoja in ker so mojega brata Matevža, ki izpolnjuje vse pogoje pripovedovalca, to je pomenilo, da je znal poslušati, da je imel dober spomin in je bil gobčen. Torej je vse to tudi pripovedoval. Sem potem, ko sem te zadeve uredil, pa so posneli na diktafon, tu je pa bila tudi Milena Igličar-Nečakinja, udeležena in njegovi otroci in njegovi vnuki, vnukin je bil. Je to nastalo, kar je. Imeli smo tam blizu 500 pripovedi v dveh župnijah. Lučine, rojstna župnija od naj, z Matevžem, on je bil ta starejši brat, ki je bil pri Koširju, ki je šel že leto pred menoj od doma tja, za pastirja. Pa Šentjošt, zdaj nad Horjulom, in potem, ko smo naredili selekcijo, sva se z dr. Stanonikovo zmenila, da izpolnujemo pogoje za samostojno knjigo, ki je dobila številko 53, 435 pripovedi, smo tam not vključili.
Ja, in to knjigo smo predstavili tudi na Radiu Ognjišče, če imajo poslušalci računalnik, lahko pobrskajo v oddaji Od slike do besede, zbirka Glasovi in poslušajo Mileno Igličar, ki pripoveduje tudi o tem in tudi prebere nekaj teh zgodb. Tone Košir, vi ste rekli, da ste po na svetu učiteljice, a ne, to začeli. Kaj vam je to, da ste pozorni do zgodb, da vas te zgodbe vlečejo in zanimajo, dalo, čisto vam osebno?
Vedno me je zanimalo odprej. Bolj kot naprej. Tudi kasneje, tudi v poklicu. Vedno sem karton od bolnika pogledal nazaj. Skoraj bel, kot sem razmišljal, kaj zdaj tam nekje piše. Kaj so na nekem kongresu sklenili, da bo. Mene je zanimalo bolj nazaj. In tu pravzaprav je bila verjetno značajska poteza. Je zato se ne čuditi, če je veliko stvari ohranjenih prav pri Koširju v Suhem dolu. Očitno so bili tudi naši predniki zagledani nazaj in taki so bili vedno malo bolj starokopitni in starokopitn kmet ni podrv hiše, je mrsikaj ohranil in je mrsikaj ostalo ohranjenega tudi za njihove daljne, bi rekli, potomce.
Vemo, da se je leta 45 na našem območju zgodila taka revolucija, ki je hotela pomesti z vso starokopitnostjo, vključno z vsem cerkvenim in latinščino in tako naprej. Ali ste vi, glede na to svojo značajsko lastnost, opazili to neučakanost te revolucije, ki je hotela od včeraj na jutri spremeniti človeško naravo?
Jaz mislim, da nisem tega opazil. Niti nisem o tem dost razmišljal. Živeti je bilo treba, učiti, delati. Ne toliko v napredku, pač pa bi rekel sedaj. Ne toliko v prihodnosti, graditi na znanjem odprej. In moram reči, da me to posebej ni motilo, razen morbit, ko sem bil tak pop, je se nisem nikoli z nobenim stepu, sem se pa na poti od maše stepu z enim, ki je nekaj razlagal, bliso je na revolucionarni strani in sva se zaradi obvezne oddaje stepla, se povalala po prahu ob poti od Šentjošta proti Suhemu dolu in ko sem prišel domov, ves prašen s trganim rokavom, kaj je bilo, kaj s naredil, to pa prav naredil. To je moral biti tamle 46, 47.
Kdaj ste pa izvedeli za povojne poboje in kako ste to izvedeli? Ali ste izvedeli?
Brat pa stric, bodoči gospodar te hiše, pa moj ta drugi brat po starosti od spredaj, ta brat za tuberkulozo po Mathausnu je umrl, potem je to bil najstarejši brat. Torej, ta brat in stric sta končala v rohu. Ja, in teta, ki mi je bila nekak druga mama, je imela še takole leto, leto pa pol pri vratih obešen plašč. Če bo poklical, da bom koj letela, pa mu odprla vrata. To je bilo res, to nisem po Bojanu Štihu prebral. On je v enem od svojih osejev to omenil. No in potem smo počasi, počasi zvedeli, kaj se je zgodilo, ampak sorazmerno kasno, nobenega priznanja, ne od začetka, ne na sredini, kasneje in zatrdno je, so vedeli, kako je s to zadevo bilo, ko se je zadeva odprla z odpiranjem roha.
Takrat je bilo med ljudmi precej strahu, ne? Vemo, da tisti, ki so imeli pogrešane svojce, si niso upali niti odkrito žalovati, ker bi bili lahko takoj naslednje žrtve tudi oni sami. Ali je bilo čutiti kaj tega ozračja? Recimo, če ste hodili spraševati za te zgodbe, ko ste prišli na kakšno to ali oddajo ali kakšno perečo temo, so se ljudje zaprli, so govorili, jih je bilo strah?
Zelo malo so govorili. Ko sem spraševal, smo naleteli tudi na kaj takega in je bilo tega pravzaprav sorazmirno malo. Vzrok bi videl v tem, da pri nas ni bilo nobenih takih pripovedi, ki ne bi bile blizu realnosti. Borili so se za obstoj v preteklosti, torej v zgodovini in tudi v tistem času, ki smo mu tedaj lahko dejali sedanjost. No in kaj je v resnici bilo, se je pravzaprav videlo na spominskih ploščah. Šentjošt svojih 166 žrtv, Lučine polovico manj, Šentjošt namreč blizu 1000 prebivalcev, Lučne pa 500. Ena. Glede na prebivalce, ljudje so se poskušali pobrati, preživeti. Saj pri nas je vodilo v iznajdljivost. In ta iznajdljivost je pravzaprav dobro zajeta tudi v pripovedih. Kako prnest režim na okolj, da boš preživel, pa naj je šlo za to, da so kravo spravili ob življenje, pa da so ustrojili kožo, pa da so, ko je bilo potreba, neko reč skril in tudi kdaj kakšno, kot rečemo, pozitivno malverzacijo izpeljal, ni jim za zamirt, so pa preživeli. In mi z njimi jih je prizadelo, pogovarjali se po tem, pravzaprav nismo veliko, se jim je zdelo tudi nevarno.
Dan današnji o teh pomorih, pobojih že veliko vemo. Vemo tudi, da ima Slovenija 600 morišč, se pravi brezen in jam, kamor so zmetali nedolžne ljudi. Pa vendar med nami živijo tudi zanikovalci tega, oziroma če se že strinjajo, skušajo relativizirati. Kako gledate vi na to?
Vedno je bilo tako, tudi v pripovedih, da se zadeve peljejo v mit, v legendo, v zanikanje resnice. Tudi če vejo, da je bilo to res, je to treba zanikati, in to je vedno tako ali drugače koristilo. No in tako kot se v majhnih stvarčicah zanika, tudi mi otroci smo kdaj kakšno reč zanikali in prišli dobro skozi, tako tudi odrasli, ker jim je to koristilo, in zato se ne temu čuditi, bolj se je čuditi mladim, ki pravzaprav ne sprejemajo dejstev, resnice, ki je grajena na dokazih. Temu se človek čudi, ne pa tistim, ki so bili tedaj zraven, ko se je to dogajalo, ne se čuditi tistim, ki so imeli od tega veliko korist, razen seveda zdaj pri mladih, če imajo še vedno tako veliko korist, da to premaga in da zaradi koristoljubja ustrajajo pri zanikanju nekaterih resnic, ki so v nasprotju z dokazi.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Tone Košir, koliko let ste potem vi delali kot zdravnik in kaj vam je bilo pri vašem delu najbolj všeč, kaj ste imeli najraje?
Že od začetka sem se odločil, da delo v splošni medicini, na terenu. Da ne grem na specializacijo kljub nekaterim povabilom, takrat ob koncu študija in kasneje v času pripravništva, sem ostal v Škofji Loki. In začel sem koj, dal sem stanovanje v Goreni vasi, službo v železnikih, staž je bil še v Ljubljani in iz tistega Suhi dol Ljubljana pa v Škofjo Loko se je krog povečal, Suhi dol Ljubljana prek Škofje Loke v železniki z avtobusom večernem v Suhi dol. Je šlo. Potem je pa bil prost mesto v Loki, sem se pa tam javil in ostal. V Loki sem oddelal vso, bi rekel, strokovno medicinsko delo od poletja 62 z odšteto vojaščino vmes do aprila 94. Vmes sem pa počel čuda stvari. Je tako, da sem v glavnem delal v žireh, delal v centru slepih, delal v Kranju, sem bil nekakšen strokovni ta in ta. Ne bi dejal, da sem bil direktor, kje pa. Je v osnovnem zdravstvu Gorenjske. Potem so me zvabili celo v Ljubljano. Tu sem imel dvoje delovnih mest. In na koncu, v penzijo, takoj, ko sem izpolnil pogoje. Razlog? Toliko je ostalo neuresničenega od mojih hoten, želja, pogleda nazaj. Ne sam v stroki, ampak tudi v domačih krajih, da sem šel že leta 97 jeseni v pokoj.
Pravijo, da je ta prehod v novo obdobje, ne, ko zapustiš svojo službeno pot in se prepustiš željam nekako, če jih je še kaj ostalo, če ni človek preveč utrujen od dela. Eno posebno obdobje, kako je to na vas delovalo, verjetno ne preveč stresno, ker vas je čakalo še kaj za naprej, ne?
Sploh ni bilo stresno, komaj je bilo pričakovano. Ja, bil sem ne od redkih krvodajalcev, zdravnikov. In sem prispel do številke 47, pa sem pa bil prestar.
Aha.
Ja, s 65 sem nehal. Potem, že ko sem v Loki začel, je ena od zdravnic, ko je obljubila predavanje v Zmincu, zbolela. Pa me je Rdeč križ naprosil, če bi jo zamenil. Pa sem jo in je nekak šlo. In sem po tistem veliko, veliko predaval in pisal poljudno tudi v glasilih Faberških, pa v Gorenjskem glasu, pa tako naprej. In teh zdravstveno vzgojnih poljudnih, se pravi za široke množice, da sem malo aktivističen, se je nabralo tam kakšnih 400 zadevc. In v predelu pri Rdečem križu, ko je bilo z odhodom v pokoj več časa, sem potem nadaljeval. Sklenil pa sem, da od upokojitve naprej, ne honorarja, vse v dober namen. Zaston. To mi je bilo posebno veselje in ko sem ob 80. letu skleno, da zdaj pa rečem vsem skupaj ne, sem prišel do modrosti, da upam tudi reči ne, prej praktično nikoli ben mu nisem dejal ne, kar me je teplo. No in ja, sem imel zadnje predavanje v Javorjih, ja, bel v stilu, če nas je pet, pa bo. No in evo, tako sem napolnil tisti del, je pa veliko pisanja bilo, raziskovanja, najprej raziskovanja zdravstva, širše v Sloveniji splošna medicina, v Loškem merilu pa razmere v zdravstvu na Loškem, vse štiri sedanje občine, in iz tega so počasi nastajale knjige in se jih nekaj nabrali.
Ali morda veste tako zdaj na pamet kakšne naslove, da bi naši poslušalci morda šli kaj pogledati, ali se najde tudi kaj tega na spletu? Verjetno so kakšni članki, ne, vaši?
Ja, kakšna reč se že najde, če se poišče danes na spletu, je to poenostavljeno. Že v obdobju sem je se lotil pisanja, tudi večjega, in je bilo peš dost težavno. Prej pomankanje časa, podobne težave so s popravki in podobno. No, začel, pravzaprav sem prvič kot soavtor, govorim o knjigah, kot soavtor učbenika splošne medicine, prvi v Sloveniji, potem pa zgodovina splošne medicine v Sloveniji, ja, potem pa Loški zdravstveni dom, 50-letnica, ugotovili smo pol, da je to bilo izmišljeno, ja, da je bilo 12 let prej, je bil zdravstven dom ustanovljen, pa se to ni omenjalo. Ja, in to zgodovino zdravstvenega doma, ko sem pa to imel skupaj, se je pa nabralo toliko podatkov in kaj je najprej dalo pravzaprav osnovo za novo raziskavo, za dopolnitev babištvo na Loškem. Ko pa babice gledaš, moraš pa iskati v Nadškofijskem arhivu osebe, krste zapisane. In sem začel posegati v svoje prednike na Lučenskem, na Šentjoškem. Se je pa iz tega nabralo gor toliko, da so dobili svoje mesto Suhi dol in Suhodolci. 204. In evo, če pa se toliko zagledaš v moj drugi dom, ne smeš spregledati prvega. Korenine našega drevesa pri Mihu na dolgih nivah je tu bilo zbranih zdaj toliko podatkov, da je nastala ta knjiga, pol pa še tole z dobrodelnostjo v okviru Rdečega križa in prej in ob tem stoletnica dobrodelnosti na Loškem in potem je pa sledilo še nekaj, na kar od začetka niti nisem računal. Življenje na Lučenskem se mi je zdelo vedno zanimivo. Zelo, zelo veliko se je nabralo in od tu je bila knjiga Življenje na Lučenskem skozi stoletja. 2010, ponad 2011, če pa že Lučne obdelaš, prej Suhi dol, Mihove, pa tole, ostane Šentjošt. Namreč matična župnija naša, bil sem pri Koširju, je Šentjošt. In sem posegel na to. To je bila 2013 in se je potem nadaljevalo. Take obletnice so bile recimo Lučenska šola, imel sem veliko materijala, ob vsem tem čist potoma, pa Lučenska šola, 80 let. Knjiga z učiteljico, vodijo šole, potem pa je za doktor Stanovnikovo.
Glasovi.
Ta knjiga, na vezbirki Glasovi. In potem čista zadnja reč. 20 let sem jo pestval, poobetal, ko bo cajt, bo pa tole ratalo. In sem se vrgul to, dokler se mi roke še toliko mal tresejo, da sem nekaj uspel, pa dokler je spomin še tok svež, da sem tudi kakšno reč mogel najdeti, pa pomoč je sina, hčere, vnukov, pa tako naprej, pa tudi drugih, recimo, v Nadgoriškem arhivu, oziroma v Škofijskem arhivu v Stari Gorici, bi rekel, je gospa Erika Jazbar. Z vso to pomočjo sem naredil še ta zadnjo reč, ampak ne v stilu ta zadnja, naslednja bo pa naslednja, v stilu ta zadnja. Verjamem, prvo napisati je korajža, ta zadnjo je pa stvar modrosti. Zaključi prej, to sem rekel, ko sem šel v penzijo, da bi mi Bog dal milost, da bi nehal delati prej v stroki, kot začnem delati bolnikom škodo, kolegom, kolegicam pa sramoto. Pa sem nehal takrat, pa šel. No in bil je Koširjev gospod Janez Košir, kasneje Ivan Košir, je doma, torej v tej hiši 873. In letos je 70 let od njegove smrti in 150 let bo prihodne leto od njegovega rojstva. In ker je celo delovno dobo, da rečem aktivistično, delal v Goriški nadškofiji, na Primorskem, skoraj 40 let v vikarijatu, kasneje, ko je bil že tam župni Vedrijan, in ko sem še kot mulc prebral v nekem pismu domu v Koširju, materi Barbi je pisal, torej naši materi Barbi, njegovi je svakini Barbi, zagod pa je napisal stric Bric. Kva pa je to? Noben mi ni znal povedati. In 51. leta sem teto Jehano, ki ga je šla obiskat po spremu, 14 let sem bil star, dijak tedaj, in so ocenili doma, da bi bil lahko ta spremljevalc na vlaku, pa jo nekak spravil do Vedrijana in tako smo obiskala strica Brica v Vedrijanu, tako da sem se z njim še pogovarjal. Naslednji let je pa umrl. Knjiga brez kakršnih koli oklevan je dobila naslov Stric Bric.
Ja. Torej, ta zadnja knjiga izpod vašega peresa, Stric Bric, kratek in pomenljiv naslov. Kako ste pa usklajevali to neko šir, to zahtevno oziroma prizadevno službeno življenje z družinskim? Vemo, da to ni mači kašel.
Ja, ja, zdaj kot družinski član sem več ali manj zatajil. To moram priznati. In je klasična družina. Je, torej, še vedno imamo družino razširjeno in z velikim veseljem povem, da je hčer zgorej, midva z ženo sva nasred, vnuk ima sobico, v spodnih prostorih s posebnim vhodom in življenje teče naprej. Držim se tistega bolj vzhodnjaškega rekla. Moder deli s toplo roko. Najmanj sporov, naj reši zadeve. In vemo točno, kako bo. Sin je tam z družino, hčer je tu, smo skupaj. Vidimo neke linije naprej v prihodnost in nekak se je dalo to usklajevati. Imel sem pa navado iz davnih cajtov, dežurstva, malo spanja, veliko dela, ki je razdeljeno med fizično in psihično, intelektualno. In to sem vlekel ves čas. Ni šlo v 8-8-8 ur, ampak je bilo delo bistveno daljše kot 16 ur, počitek pa toliko krajši in nič ne vem, če mi je kaj prida to škodvalo.
Ali je imela žena razumevanje za to vašo, kako bi rekla, pridnost, ko ste poleg dela še hoteli zgodbe zbirati, pa knjige pisati in te stvari, vas je podpirala pri tem? Ali je bilo kdaj odveč?
Ja, vsem sem šel doma na živce. To je treba priznati in prav od srca se jim vedno vsaki knjigi na koncu zahvala. Še posebej zahvalim, ker so me prenašali v tem času. Mislim, da je to ta pravi izraz za to. Ta največ pove, prenašali so me.
Tone Košir, prav gotovo bi lahko še veliko zanimivega povedala, ampak vidite, ena ura gre tako hitro naokrog. Se vam prav lepo zahvaljujem za vse, kar ste povedali in vam želim vsega dobrega obilo na vaši nadaljni poti, vam in vašim dragim in naše poslušalce pozivam, naj vzamejo katero od naštetih knjig v roke, naj pogledajo po spletu ali pa naj se ozirajo v lastno preteklost. Morda to, da človek odkrije svoje korenine, da ga zanima, odkot prihaja, sploh ni tako slabo, kaj ne?
Ni slabo, ja, kaj ti, če ne poznaš korenin, potem se prej ali slej pri listju in vejah kaj zgodi. Je dobro, da posežemo tudi nazaj. In prav mičkano sem lepo znal jezike, je še iz gimnazije, pa sem nekak uspel to zadevo kolikor toliko ne obvladati, uporabljati. Tako da je mini nadžal, ne za medicino, ne za ekskurzije službene v krajin v Ljubljano, to mi je dalo neverjetne življenjske izkušnje, res pomembne življenjske izkušnje in je, ko včas prašajo, kaj bi, če ne bi to? Ja, tako je bilo, tako sem se odločil, ne morem nič spreminjati in najbrž, da je še najboljš tist je odgovor, kaj bi bil, če ne bi bil to, kar si bil. In vedno pravim, da bi bil zidar. In vsi se začudijo. Pa pravn, a veš, tako lepo je pogledat, ne ometano, ampak lepo se zidano hiša, kako je to lepo. In meni to nikoli ni prav preveč ratalo.
Vam je pa veliko drugega uspelo, še enkrat se vam zahvaljujem in želim vse dobro.
Hvala za lepo željo in hvala za povabilo.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.